сестри, скъпи приятели, уважаеми гости, мили деца, пожелавам всички една благословена нова година. Но аз самия вярвам, че това зависи от нас. Аз не вярвам, че някоя година може да бъде по-благословена или по-малко благословена, но аз вярвам, че това зависи от нас. Вярвам самият Бог. Иска всяка следваща година, всеки следващ ден в нашия живот да бъде повече и повече благословен. Така че, разбира се, поздравите са хубаво нещо. И аз също приемам и предавам поздрави. Пожелавам щастлива, благословена, успешна нова година. Но това е израз само, в който всъщност не трябва винаги да разбираме, че щастието, доброването, мирът, благословението са изцяло зависими от нашите решения. Изцяло зависими от нашите морални решения. Така че на всички пожелавам Бог да даде повече воля, повече мъдрост, повече сила, за да вземем правилни решения през новата година, а това автоматично означава повече благословение и повече успех. Библията съдържа такива прекрасни идеи, че те направо не са за вярване. Не се изненадвайте, ще продължа мисълта си. Те не са за вярване, ако не бяха облечени в реални примери. И аз съм щастлив за това, че ги има тези реални примери в Божието Слово. Примери на верност, примери на честност, примери на висок морал, примери на смирение, примери на посвещение. И то живи примери, човешки примери, хора от плът и кръв, които са живели по този начин. Уверявам ви, това ме вдъхновява и аз да полагам всички възможни усилия да живея по този начин. Защото не става дума само за една гола теория, както това беше, както тя беше наречена в урока, гола теория, която не имаше работа, но тази теория се обича в практиката, в реалността на живота, и тогава тя придобива съвсем други измерения, съвсем друга стойност. Един от тези примери, които ни вдъхновяват, един от тези завършени примери, е Йосиф. Още от най-рана детска възраст ние знаем много интересни истории за Йосиф. Това е една от най-вълнуващите биографии в Библията. Йосиф е изключителна личност. Историята за Йосиф е достойна за холивудска продукция, защото в нея има интрига. Много е важно за всяка холивудска продукция да има интрига. Да има конкуренция жестока, а такава има. Да има предателство отвътре, а такава има. Братята на Йосиф го продават. Във всяка холивудска продукция има екшън и внезапни обрати. При Йосиф има изключително много внезапни обрати. Първи период на живота. Ще им помня някой. Първи период на живота. С две думи. Безгрижно детство. Всичко е на типсия готово. При татко и мама. Всичко е наред. Всичко е розово. Даже има дрешка, така дето никой я няма. Даже неговите брати. Кой е първият внезапен обрат? Защото няма да разказваме сега цялата биография на Йосиф. Първи внезапен обрат. Отива да види братята си с най-добри намерения. Те го посрещат както никога. Не, че бяха блестящи отношенията им напоследък, обаче го посрещат така свирепо. Първо че да го убият, след това решават да го дадат. И в смена на няколко часа или на няколко минути не знаем, кога е дошъл на Зикерван, от щастливо безгрижно детство, след няколко часа Йосиф се оглежда и какво вижда вече? Роб. Стока. От любим син на баща си се превръща в стока, която има определена цена и започва да го препродават от търг на търг. Търгове за роб. Първият ми знак на брат. С Богом бащен дом, с Богом на майчина и бащина нежност, с Богом на сигурността, с Бога на удобствата, с Бога на привилегиите, ти не си никой вече. Представете ли си неговата драма в онзи момент, който е молил братята си за милост? Какво ли ни им е казал? Някой може да се сети кой им е казал? Никой не знае. Господ знае. Как ли се сълзи на очите и е молил да се отнесат към него като към брат си? Абсолютна жестокост, абсолютна студенина.
Я да видим сега. Какво ще излезе от твоите сърце? Твоите велики сънища. Я да видим сега, нали си толкова честен, толкова почтен, толкова верен, любимото детенция на тати. Да видим какво ще излезе от тебе. Какво са му казали, никой не знае.
Вързан там, на края на кервана, за последната камила, сигурно се обърна за последния път да погледне онези любими хълмове, земите, където живееше негово семейство. Пред него стоеше на бъдеще, което той въобще не можеше да знае какво да очаква. Той никога не е бил преди това роб, затова казахме, че е първият внезапен брат. Никога не е бил роб. Ние изпадаме в ситуации, в които никога не сме изпадали. Как можеш да знаеш как ще се държиш в ситуация, в която никога не си изпадал? Можеш ли да знаеш? Не е възможно. Първият внезапен брат. Отива в Египет. Почва да го продават. Колко пъти не знаем. Колко пъти е бил препродаван. Най-накрая се оказва на светски език късмет, на библейски език Божие проведение. Оказва се в един много богат дом. Един от придворните на фараона го купува. Как се казваш това мъж? Петебри. Йосиф започва от нулата. Когато си нов работник и нов служител дори някъде, започва от каква работа? От най-непрестижната. Ама когато си нов роб, дори всички други роби преди тебе са били там и те вече са стари пушки, те вече знаят за какво става дума и всички от ният древни хитрости те ги знаят. А ти поне си най-младен, какво ще правиш? Ти ще чистиш на конечия да кажа, но имало и конени и на камилите, ти ще носиш храна, ти ще правиш най-долната и мизерна работа. Черната работа. Това беше Йосиф. Тези няколко часа, или няколко дни, или няколко седмици, този преход, Йосиф израсна с години. Това бяха няколко дни или няколко седмици в негови живот. И той израсна с години. Може би сте свидетели. В мъдрост, в зрелост. И тук той трябва да вземе голямото решение. Ще се приспособява ли към живота, защото живота беше по-жесток и по-суров от всякога, или няма да променя принципите си, ще остане верен на Бога. И Йосиф взе най-сериозното морално решение в живота си. Каквото да му струва, той не го е взел така за 15 минути, колкото изтече от нашата проповед. Каквото да му струва, той ще остане верен на Бога. А Бог, който е бил заедно с неговия баща, Яков, и с негова дядо Авраам, а те му бяха разказвали тези хубави истории, техните окръгнаци, този Бог, вероятно, ще бъде и с него. Това беше най-великото решение, което Йосиф взе. Първият обрат. От любим син на бащата, роб. И там, ние не знаем за колко време при Петебри, понеже Йосиф започна от черната работа, обаче всички забелязват нещо много интересно. Библейският текст казва, сега няма да го прочетем, много пъти това се повтаря, че Бог беше с него. Ами той каквото прави, то се оказва винаги направено най-добре. Където ме изпратят, то работа не само, че е вършен. Как я върши? Перфектно. Ние това на български го наричаме успех. Е, ти ако имаш такъв роб, или ако имаш такъв служител, ако имаш такъв работник, Какво ще правиш с него? Ами ти дай да го изпращаш, той се справя без каша. Ами ти непременно ще му възлагаш повече и повече и повече работа. Така ли, Мишел? Къде да правиш? Повече и повече. Той каквото и да прави, го прави прекрасно. Много бързо Йосиф израсна в иерархията на кои обаче? Нека да не забравяме. На робите. И в този дом той стана главният роб. От обслужващия персонал той стана главният служител. Само че той главният служител много скоро се превърна в приятел на Петефи. Сега разказваме набързо историята на Йосиф, за тези, които не се спомнят много добре. И стига една такава ситуация, в която Петефри доколко следи и наблюдава Йосиф. Доколко? Никак не го наблюдава повече. Не го интересува какво Йосиф прави. Защо вече не го интересува? Но има пълно доверие. Ало, това е нещо невероятно, нещо изключително. Кои хора вие никога не ги следите и никога не се съмнявате? Които сте ги проверили много сериозно, много сте ги наблюдавали, много сте ги изследвали, техните характери, накрая вие знаете, че имате пълно доверие. Петефри се доверява до толкова на Йосиф. И всичко върви от идеално по идеално, обаче на тая върхушка, която вече Йосиф общува с колегите и приятелите на Петефри, когато има банкет и когато Йосиф му беше дясната ръка. Йосиф имаше огромното доверие на Петефри, но и съпругата на Петефри го забелязва, че този човек е някакъв много специален. И че си близо до Йосиф, това означава винаги някакви благословения. Ама тя забеляза Йосиф и по много по-странен начин. Хареса. Сексуално. Поиска го. И му даде да разбере, че Йосиф не трябва да забравя своя статут. Какъв е неговия статут? Роб. Може да си умен. Може да си благословен. Може да си хубав. Може да имаш някакви принципи. Ала, бала. Ти си роб в тази къща. И аз съм господар. Какво да направи тази женица, за да привлече неговото внимание? Йосиф наистина беше един перфектен служител. И Бог продължава да бъде с него. Но защо Бог започна да бъде тясно свързан с Йосиф? Той реши да не се отделя от неговите принципи. Йосиф беше схванал. Уважаеми деца, младежи, приятели, Йосиф беше схванал, че в момента, в който се отдели от Бога, Бог няма да бъде с него. Няма да има това благословение. Бития 39 глава. Нали, казахме, че това е история достойна за Холивуд и аз малко ще ви обясня защо Холивуд обаче не се интересува тази история. Ще открием причината. Бития 39 глава. 7-8 стих. И след време жената на господаря му хвърли очи на Йосиф. Ние всички разбираме какво означава това, да му хвърлиш очи на някого. И му каза, легни с мен. Тя пожела интимност с нея. Но той отказа. Горкия човек, бих казал малко хора. Морето на 100 години веднъж пуска пяна. Златната птичка веднъж каца на рамото. И стървеш ли? Той отказа. До тук е ясно ли ви е? Има ли да четем по-нататък? Май няма нужда да четем по-нататък. Той отказа. Какво означава това? Край. Той е казал, не е край. Само, че е документирано как е отказал. И подробно дълго. И каза на жената на господаря си. Вижте сега Йосиф, по кой начин казва не. Защото верният християнин, той много ясно казва да. И ти не се чудиш какво иска да каже. Той казва да. И когато е ред да каже не, той казва така не, че всички разбират, че е казал не. Няма нужда тълкование. Той казва, виж, слушай се. Господарът ми не знае нищо за онова, което е с мене дома. Това, което ми е дал като отговорност. Той ми има пълно доверие. Аз не му се отчитам. Той не ме следи. Той не ме контролира. Той ревизии не ми прави. И предаде в моята ръка всичко, каквото има. А пък той, господарят, ти знаеш, има много неща. И ми предаде всичко, което има. В този дом няма никой по-голям от мен. Нито е задържал от мен нещо друго, освен теб. Ама знаеш защо? Запитайка. Защото си мъжена. И с него е съпруга. Аз ли да те уча на морал? И с него е съпруга. И така, как да извърша аз това голямо зло и да съгреша пред... Какво пише? Какво пише вашето любви? Пред Бога. Тук той говори за това, че иска да бъде лоялен към господаря си, към човека. И сега той каза, че ако е нелоялен към човека, той ще бъде нелоялен към Бога. О, тая стара проповед, вижте от кое време още се знае. По-късно Исус ще да каже, че целият закон се заключава в любов с две посоки. Любов към Бога и любов към ближния. Давайте Божието Богу, друга проповед, и давайте кесаровото, кесаро. Имаш ангажимент към Бога и към човека. Йосиф разбираше това. И като каза не, така го каза, че госпожата разбра. Само че не се отказва. Следващият брат, вторият брат. От човек с много висока власт, нищо че е роб, ама Бог беше с него, с една изключителна власт, само за минути сцената, която госпожата създаде, инсценира, къде отива сега отново Йосиф, ама вече не роб, по-лошо. Къде? Затвора. Човек, който се опитва да посегне на господарката, един роб, презен роб, някаква стока, някакво човешко същество, човекоподобно същество, опитва да посегне на господарката, общественият гняв се изсипа върху него. Може би единствено Кетефи разбираше, знаеше коя е жена и кой е Йосиф. Само че Кетефи трябваше да защити честта на семейството. Йосиф отива в затвора, осъден роб, който посяга на благородно. Само че Йосиф отново не опитва да се приспособява и отново със себе си взема Божиите принципи. И разбира се, отново Бог е с него. И за затвора се казва, че Бог беше с него. Там пък един новобранец затворник, във всички затвори това е така, знаете ли как се отнасят към него? Йосиф отново е новобранец. И отново започва от някаква нула, само че не от нула като затворник, а от нула като осъден затворник. Пак от нула. Пак трябва да доказва нещо. През това време не си мислите, че Йосиф нямаше въпроси, защото най-трудното му бяха въпросите, които имаше към Бога. Аз посетих няколко месеца напоследък изследване на биографията на Йосиф. Тежки въпроси, но сега не да говорим за въпросите. Сега говорим за това, че Бог беше с него. Затворът стана също по отношение на иерархията. От затворник на обранец, той получава пълно доверие на шефа на затвора и той става пак един от главните. Започва да служи на хората, помага на хората. Следващият брат, третият брат, Холивуд обича тия брат. Както е затворник това на нова, един ден, понеже прескачаме някакви моменти, един ден идва специален пратеник от двореца на фараона. И каза, кой е тук от вас е оня евреин, Йосиф? Ето е. Ами, стягай се, защото фараонът те търси. Йосиф отива с мене дрехите, взима на душче, извръсва се и отива при фараона. Ти ли си този Йосиф, дето разбираш от сънища това? Да, аз съм. Слушай сега, разказва. Йосиф тълкува сънища, който фараон беше сънува. На фараона му трябва един човек, който има мъдрост свърхъестествена. Кого да намери? Мачай, той разтърка очика. Ама това е човека пред мен, той е точно Йосиф, той като че ви го изпраща от боговете на мен, този човек. Третият брат. От затворник, Йосиф става не пръв в дома на Петефи, а какъв става? Пръв съветник на фараона. Има и още братя, ама ще се става тук. Обрати в взаимоотношение с братята му и така нататък. Защо Холивуд не се е впечатлил от тази сцена? Има много книги и филми, които приближават историята на Йосиф, но не точно. Защо освен интриги, освен обрати и така нататък, винаги главният герой с най-красивата жена винаги има малко романтична история. Главният герой във всички филми, ще видите, че в крайна сметка, например, Джеймс Бонд и други, Рамбо, Рамбо, всички те, първо спасява някого, красавицата, но той непременно се възползва от това, че тя му е благодарна. Тя му е благодарна и той непременно си знае цената. Йосиф не прави това. Йосиф разваля работа. Затова Холивуд не се печава толкова много. Но аз съм щастлив, че не Холивуд, а Божието Слово е записало тази история. Стълбата на успех, за това ще поговорим тази сутрин, в оставащото време. Направих този преговор на историята на Йосиф заради децата. Специално, защото имахме една сценка, но не успяхме да я представим. И заради всички, които не си спомнят тази история, а сега ще извлечем от историята на Йосиф, накратко, 6 принципа на успех. Защо ние сме в началото една година? И аз знам, без да ви питам, знам, че тук няма нито един, който не желае успех. Ние всички желаем успех. Ако забравим всичко друго тази брохвост, нека запомним тия 6 принципа на успех. Йосиф ги беше открил в живота си на много висока цена. Йосиф ги прилага в живота си. И разбирате ли, Бог е винаги с него. Кажи ми какво друго ти трябва, освен това Бог да е винаги с теб. Първо. Направи Бога свой Бог. Свой приятел. Лично местоимение. Христос не е спасител на света сам, защото това е дявол Богата. Христос е мой спасител. Бог не е творец на света изобщо сам, но Той е моят творец. Направи Бога свой Бог. Много често в Стария Завет, десетки пъти ще видите Богът на Авраам, Исаак и Яков. Примал казва, че дядото на Йосиф е Авраам, той е прадядо. Грешка на език. Да. Исаак. Богът на Авраам, Исаак и Яков. Вижте, Бог принадлежи на някого, някаква принадлежност. Не само ти принадлежиш на Бога, но и Бог казва, аз съм твой Бог. Нали? Много често ще го намерите това в Библия. Аз съм твой Бог. Така Йосиф покани Яхова да го придружи в Египет, в дома на Петефри, в затвора, навсякъде. И когато Йосиф беше изстрелян като с трамплин най-високо, забрави ли Бога? Този май беше най-трудният. В горчивите периоди на живота си, трудните моменти, ние май най-често се връщаме към Бога. Но когато лошото отмине, много бързо и много лесно забравяме Бога. Йосиф остана с Бога завинаги. И Бог остана с Йосиф завинаги. Направи Бога своя Бог. Където и да потънеш в живота, каквото и ти се случи, независимо дали преживяваш слънчеви или облачни периоди, направи Бога своя Бог. Покани го дойде с теб. Псалом 16, стих 2. 16 псалом, стих 2. Казах на Господа, ти си Господ мой. Вън от теб няма добро за мен. Харесват ли ви тези думи? Вън от тебе, без тебе в живота, няма нищо добро, нищо интересно, нищо хубаво за мен. Веднъж Исус Христос попита своите ученици дали някой тях иска да си ходи. Някой го напусне. Спомните ли си отговора на апостол Петър? Къде, Господи? Хубаво, съществува тази възможност. Къде? Само ти имаш думи на вечен живот. Може да се отдеш широк да поем някъде. Какво да правим без теб? Второ. Постави Бога на първо място. Не само го направи свой Бог. Не само лично отношение. Постави го на първо място. С нощите молитвения част доста говорих за християнските клишета в начина ни на изразяване. Аз потребяваме изрази, с които много сме свикнали и понякога не влагаме никакво съдържание в тях. И това е опасно. Ето сега, например, отново ние казваме да направим Бога, да поставим Бога на първо място. И какво означава това да поставим Бога на първо място? В урока също имахме един много интересен израз. Полусърцати християни или нещо подобно? Какво беше точно? Как беше точно казано? Полупосветени, полусърцати, полупосветени. С полурешение, с полупосвещение да вървим по Бога. Понякога да сме близо, понякога сме далеч. Йосиф реши да служи на Бога с неразделено сърце. Не полу. Не в проценти. Напълно. Поставянето на Бога на първо място е най-често красива фраза. Но той има съвсем практични измерения. Когато понякога в живота си изправен да избираш между интереса и принципа. Интересът е нещо много мощно. Аз знае. Аз също имам свои интереси. Интересът е мощен мотив да направиш това, което е в твой интерес. Но всъщност, ние дали имаме една реалистична представа за това какъв е нашият интерес? Ако не търсим интереса с временен характер, когато госпожа Петефри дойде при Йосиф и му приложи своята оферта, ако той се мотивираше от своя временен интерес, разбира се, какво трябваше да направи. Да има най-добро впечатление, нека да бъда по-деликатен. Трябваше да се държи по начина, по който тя очаква. Йосиф разбираше, че интересът няма временен характер, а той мислеше за интереса, който е вечен. Той мислеше за това, което ще зарадва не някой човек, това, което ще зарадва и ще удовлетвори Бога. И с това Йосиф се твореше. Йосиф трябваше да живее в много екстремна среда. И тук е третият принцип. Контролирай мислите и чувства си. Не позволявай да бъдат из вражеска територия. Йосиф трябваше да живее сред картини, изображения, звуци, възможности, които можеха да го отвлечат много от Бога. Дори ако имаме съвсем оскъдна информация за времето, което Йосиф е живял в тази култура, ние много бързо ще разберем за какви изкушения е ставало дума. Йосиф е бил човек от плът и кръв също. Той имал своите физически и емоционални потребности също. Той е трябвало да вземе много трудни решения и то най-трудното е да бъде сляп и глух. И Исус говори по този въпрос, че ако окото ти е съблазнява, какво трябва да направиш? Какво да направиш, ако окото ти съблазнява или ръката ти съблазнява? Отидеш в килера, за да потърсиш брадата. И той каза, по-добре отреши ръката. Как обясняваме обикновено този текст? С автоусъкътяване, да се усъкътяваме себе си. Не, да игнорираме пътчета, чрез които сме изкушавани. Ако нещо в интернет те притеснява, аз скоро ви давах предложение. Ако нещо в интернет те притеснява, какво е решението? Как да отрежем ръката? Как да отрежем ръката?
Кабел на интернет.
Кабел на интернет. И се отличника на курса тази сутрин. Благодаря ти много. Брадвата и кабел на интернет. Точно така. Поздравявам те.